Čau, Ginta!
Sveiciens visiem!
Un sveiciens visiem aprīļa ieteikumos!
Tu kā parasti sirsnīgi padomāji, pirms tu teici aprīļa.
Jā, tā tas notiek. Katru mēnesi jau 4 gadus mani tas nebeidz pārsteigt. Tātad šo mēnesi es te nāku ar atvilknes ieteikumiem. Tādiem, kuri jau labu laiku katrs gaida, un manuprāt, viņi šodien lieliski visi beidzot saiet kopā.
Hmm.
Turklāt ir tas interesantais gadījums, kad arī tev par šiem visiem ir kāds viedoklis.
Jā, visas esmu lietojusi, ja tā varētu teikt.
Jā, tieši tā. Līdz ar to tūlīt mēs redzēsim, vai mēs abas iesakām visus trīs. Tā, sāku ieteikumu ar grāmatu It kā bērniem, kuru nejauši ieraudzīju grāmatveikalā, meklējot citu grāmatu bērniem, kurus neatradu tajā veikalā. Atstiepu mājās, un tu teici, o, man jau tāda viena ir.
Kur es tagad nevarēju atrast, protams.
Nu, detaļas. Un tā ir 3 portugāļu autoru grāmata Sadentro, kas latviski ir tulkota kā te iekšā, ar apakšnosaukumu Smadzenes tavā galvā, 2020. Gada liels un mazs izdevums. Un tieši tā ir grāmata par to, kas notiek mums iekšā ķirbītī, kā darbojas smadzenes. Kā jau es teicu, es sāku šķirstīt grāmatnīcā un nospriedu, kur ir kaut kas tik labs, par kura eksistences nenojautu, ka tūlīt jāpērk nost. Ļoti, ļoti iesaku. It kā ļoti vienkārša un rakstīta bērniem.
Nu, pusaudžiem visticamāk. Jā, pavisam bērniem.
Grāmatas autori iesaka ap 10 gadu vecumu.
Wow, nu tad mums derēs.
Jā, es pat domāju, ka arī prātīgs, apmēram 8-gadnieks varētu ar šo tekstu tikt galā. Jo sevišķi, ja tas tiek lasīts kopā ar pieaugušajiem. Un šeit nāk viltīgais ieteikums par tām grāmatām, kuras var pirkt it kā bērniem, bet īstenībā pašu sev. Jo es domāju, ka šī grāmata var būt ļoti palīdzoša visiem. Lai saliktu pa plauktiņiem tik tiešām pamat idejas par to, kā darbojas mūsu smadzenes. Un līdz ar to apziņa, prāts, emocijas. Tā nav mācību grāmata, tā nav neiroanatomijas vai neirofizioloģijas grāmata. Tā ir grāmata, kur cenšas būt ļoti interaktīva. Grāmata, kas sarunājas ar lasītāju, piedāvā aktivitāti, lai labāk saprastu saturu. Manuprāt, lielisks mākslas darbs. Turklāt tik tiešām mākslas darbs, jo 2 autori ir atbildīgi par tekstu un 3 autori ir atbildīgi par ilustrācijām, jo grāmata ir pabieza un pasmaga, jo tajā ir ļoti daudz ilustrāciju. Turklāt, nu ne tehnisku ilustrāciju, bet paskaidrojošu un smaidu radošu ilustrāciju.
Mm-hmm.
Līdz ar to es tiešām iesaku droši ķert ciet grāmatnīcās. Tāpēc, ka arī iesaistītie pieaugušie šo lieliski var atsvaidzināt un sakārtot šīs zināšanas.
Ja tādas ir bijušas.
Nu, vai uzinstalēt viņas tieši tā.
Mm-hmm.
Arī tiem, kam nav bērnu tuvumā, droši pērciet nost. Grāmata, kā jau teicu, skaista, vērtīga, lieliski rotās kafijas galdiņu, piemēram, ja jums šādas vēlmes izrotāt ar skaistām grāmatām. Un droši var dāvināt visiem bērniem uz dzimšanas dienām. Nu, uz bērnu dārza izlaidumu varbūt, ka nedaudz par agru. Bet visi tie bērni, kuri man apkārt jau zin, ko saņem Ziemassvētkos. Gatavojieties. Un to es tā saprotu, viņi nopirka vienkārši tāpēc, ka tu ieraudzīji grāmatu par smadzenēm latviski un pukši groziņā.
Jā, jā. Un kolēģi jau arī atsaucās labi. Es pašķirstīju un... Man liekas ļoti simpātiski, ka par tik sarežģītām lietām var stāstīt vienkārši, saprotami. Tāpēc es domāju, arī visiem speciālistiem dar. Kaut kā varbūt, kad es pat viņu lasīju, pišķi man bija jātiek pāri sākumam, bet nebija gara tā ieskriešanās. Kas tev tāda interesantākā ideja no šīs grāmatas ir palikusi atmiņā?
Priekš manis nebija nekā tāda milzīga jauna. No vienas puses. Mana interese bija tieši tas, kā to pastāstīt. Es iedomājos sevi apmēram tajā vecumā, kad es gāju un lasīju visu bērnu bibliotēku. Kā tas būtu, ja tev tādu iedod? Vēl man likās tieši šajā pielāgošanas darbā piemēri, kas tiek dot, jo viņi ir nu bērniem piemēroti piemēri. Viņiem ir tomēr citas ikdienas pieredzes. Vēl man liekas ļoti drosmīgs ilustrāciju daudzums. Turklāt ilustrācijas ir no šīs, es atļaušu to nosaukt par jauno ilustrāciju skolu, kuras izstāst, nu nav šaubu, ka tā ir māksliniece, bet izstāst tā kā bērna zīmētas apmēram, ja? Tā kā skaisti un dziļi, bet tai pašā laikā tomēr provokatīvi. Un ir vairākas lapas, kur vienkārši ir ilustrācija. Tā kā tādā ziņā, man liekas, vēl tāda arī maketa un dizaina ziņā uzdrošināšanās, ka ne tikai radīt vērtīgu izglītojošu grāmatu, bet arī ļoti skaistu grāmatu. Tātad vēl nedaudz dumpīgu savā estētikā. Un es domāju, tieši tāpēc es viņu cenšos arī iestāstīt, ka visiem pieaugušajiem jālās. Es ko darīju, es viņu lasīju brokastojot. Puspamodusies vēl no rīta, tā mierīgi. Pāris dienu garumā, jo daudz teksta tur nav. Nu, es to salīdzinātu apmēram, ja jūs skaties izglītojošu dokumentālo filmu. Tur ir zināmi cipari, tur cik tur tie triljoni sinapši un kā viņas tur iet. Cik tur tie triljoni, to mēs aizmirstam. Saprotam, ka daudz. Bet tas tiek tā sakārtots, uzinstalēts, pārbaudīts. Vai tas saskan ar to, kas man galvā bija, ja ne, mēs pārinstalējam kaut ko jaunu. Man turklāt šobrīd uz šīs skaistās biezās grāmatas tieši stāvēja dators. Viņa ir tik liela, skaista, bieza un pamatīga. Ka man viņa nācās izvilkt no datora apakšu, un es Gintai par prieku atradīšu kaut kādu faktu. Vēlams par dzīvnieciņiem. Ā, kas ir interesanti, arī grāmatai ir pielikumi. Tiem, kam interesē kaut kas vairāk, ir pielikums neliels par vēsturi, smadzeņu pētīšanas. Un ir neliels par dzīvniekiem. Tūt es kaut ko atradīšu.
Un saka, man vēl radās jautājums, par cik man dators stāv uz jogas blokiem, nevis uz grāmatā. Es šo grāmatu neatradu. Oriģinālā, kurā gadā viņi ir izdoti?
17.
Tā kā, kurā gadījumā svaiga?
Jā. Es atcerējos, ko es iemācījos jaunu. Es iemācījos, un tagad es to rūpīgi atkārtoju regulāri, visdažādākajos adekvātajos kontekstos. Es beidzot nesaku prefrontālais korteks, es saku priekšpieres garoza.
Labs, okay. Priekšpieres garoza.
Te, protams, no portugāļu valodas tulkojas Edvīns Raups ar zinātnisko konsultantu, bet lūk, priekšpieres garoza. Nekāds te prefrontālais korteks lūdzu, ja? Nu, piemēram, lasot šo grāmatu, visi varam uzzināt, ka zilonim smadzenes svar 5 kilogramus. Cilvēkam vidēji 1.3, nu, tas ķirbis ir diezgan pasmaks. Sunītim, nav skaidrs cik lielam, vidējam aritmētiskajam sunītim, 100 gramus. Jā, tur ir krietni mazākas iekšā. Kaķītim 30 gramus tikai.
Tikai.
Bet es domāju, tas ir tas vidēji aritmētiskā efekts. Protams, te arī ir saruna par to, vai tiešām tam svaram ir nozīme, nu ka jā, bet nē. Jo teksts ir tāds, vai smadzeņu masa tomēr kaut ko vēsta par to spējām. Gan jā, gan nē. Noskaidrots, ka dzīvnieku smadzeņu apjoms saistīts ar to ķermeņa izmēriem. Proti, lielākiem dzīvniekiem parasti ir lielākas smadzenes. Taču, runājot par proporcijām, lielajiem dzīvniekiem smadzenes ir proporcionāli mazākas nekā mazajiem. Piemēram, pelēm ķermeņa un smadzeņu masas attiecība ir ļoti līdzīga cilvēkam, 1:40. Savukārt ziloņiem, kurus uzskata par gudriem dzīvniekiem, ķermeņa un smadzeņu masas attiecība ir daudzkārt mazāka, 1:560.
Va.
Tāpēc izdarīt kādus vērā ņemamus secinājumus ir grūti. Nav arī pārliecības, ka lielās smadzenēs vienmēr ir vairāk neironu. Taču vienā jautājumā visu zinātnieku domas saskan. Jo lielākas ir dzīvnieka smadzenes attiecībā pret viņa ķermeni, jo lielāks ir saišu skaits starp neironiem, kas nodrošina iespēju paveikt sarežģītākus uzdevumus. Un tā par ļoti daudz ko uzsverot smadzeņu elastību, kā mēs mācamies, vai mēs esam savas smadzenes un apzinātību. Tā kā tiešām, nu, Es neesmu eksperte neirozinātnē un neiroanatomijā, taču ir tāda sajūta, ka apmēram tas, kas ir atnācis līdz manīm par smadzeņu uzbūvi manas dzīves laikā, lielās līnijās tas, ko arī, kā jau es teicu, ja jūs skatītos labu dokumentālo filmu par smadzenēm, saņemtu līdzīgu saturu visticamāk.
Katrs pirms pirkšanas vēl var ieskatīties, vai viņam stils ir atbilstoši, uzrunājoši.
Es iesaku nopirkt jūsu tuvākajam 8-12 gadīgajam un pirms tam pašiem izlasīt ātri. Un tad iespējams nopirkt sev vēl vienu.
Lai lasītu katru dienu.
Lai atbalstītu labu izdevniecību arī.
Jā, tas gan.
Tā kā te iekšā iesakam. Tālāk, nākamie divi šodienas ieteikumi ir par maskulinām un maskulinitātes dinamikām. Es teiktu tā. Tas nu jau kļūst interesantāk varbūt nekā grāmata bērniem. Jo parasti tomēr mēs šajā podcastā, ja ir jāizvēlas, cenšamies pārstāvēt un ieteikt sieviešu mākslu, sieviešu vēsturi, grāmatas par feminajām dinamikām. Gan tāpēc, ka tās parasti ir mazāk reprezentētas, un kad par tām runā, tad parasti nekā par universālām.
Jā.
Un arī tāpēc, ka absolūti lielākā daļa mūsu auditorijas ir sievietes. Līdz ar to strādājam priekš jums, strādājam priekš mums.
Un tā sanāk.
Jā. No tavas puses tā sanāk. No manas puses rūpīgi pārdomāts jautājums. Tie, kuri ar mani par šo jautājumu grib strīdēties, var droši nākt komentāros un argumentēt, ka maskulīnās dinamikas ir universālas. Rakstiet komentāros, runāsimies. Un šie divi nākamie ieteikumi man jau labu laiku stāvēt plauktiņā. Un tad es iepazinos ar jaunu Amerikas Psiholoģijas asociācijas atpazītu terminu psiholoģijā, kas man ļauj šos abus eleganti savilkt kopā. Termins ir Normative Male Alexithymia.
Normative Male Alexithymia. Nice.
Jep, normatīvā vīriešu alexitīmija, kas ir subklīniska alexitīmijas forma. Tūlīt paskaidrošu. Alexitīmija ir nespēja atpazīt, aprakstīt un izpaust emocijas. Šī problēma var būt gan simptoms citu traucējumu gadījumā, piemēram, pēc traumatiskām pieredzēm vai pēc zināmiem psihosomatiskiem vai psihoaktīvu vielu lietošanas traucējumiem, saskaņā ar APU, gan arī ar citiem traucējumiem nesaistīts traucējums, pats par sevi. Un tātad šī vīriešu normatīvā alexitīmija tiek novērota zēnu un vīriešu vidū, kas audzināti saskaņā ar tradicionālās vīrišķības normām, nu, būt vecim. Skarbums, stoicisms, sāncensība, un kur nosodoši raugās uz emocijām, kas nav saskaņā ar šīm vērtībām. Šī definīcija ir APAS arhīvos, kā ieteikta jau 92. Gadā, un domāju, ka visiem mūsu klausītājiem ir skaidrs, ka pat subklīniskā formā, tas nozīmē, ka vājā un salīdzinoši grūti konstatējumā izpausmē, tā var būt problēma gan individam, gan tiem, kas ir ar viņu attiecībās.
Jā. Diemžēl.
Nu, un mans pirmais lielais ieteikums ir pretstats un terapija normatīvajai vīriešu alexitīmijai. Tas ir seriāls Ted Lasso. Tieši tā.
Atzīšos uzreiz. Neesmu noskatījusies visu, bet pirmo sezonu iespējams es noskatījos. Cik tur ir kopā sezonas?
Ir trīs sezonas, 34 epizodes kopā, viņš jau ir beidzies, līdz ar to var skatīties un zināt, ka tas nav projekts daudzu gadu garumā. Pirmā sezona iznāca 20. Gadā, izraisīja patiesu furoru, cik ļoti cilvēkiem pateikt, viņi momentā sāka citēt, piemēram, ASV ziņās un tamlīdzīgi. Un kopumā mans iespējas ir, ka mēs visi jau sen ko tik jauku bijām pelnījuši. Seriāls ir it kā par angļu futbolu, taču patiesībā par daudz ko citu, par dzīvi kopumā.
Viņi ir uzņēmuši briti, vai ne? Vai amerikāņi?
Komanda un arī aktieri pārsvarā ir briti, jā.
Ja tā šķiet, jo arī notiek visu Lielbritānijā.
Jā, premisa ir jancīga, bet darbojās. Un tas ir tā, ka Ted Lasso, kas ir tiecīgi vārds uz vārdu cilvēka, kurš ir guvis panākums ASV kā amerikāņu futbola treneris, tiek negaidīti uzaicināts trenēt vienu no Anglijas Premjerlīgas futbola komandām, lai gan viņam nav nekādas pieredzes šajā sportā. Šī manevra iemesls ir tas, ka pēc šķiršanās par šīs komandas īpašnieci ir kļuvusi kluba ilgadējā īpašnieka bijusī sieva, kura tagad cer sāpināt savu neusticīgo bijušo vīru ar viņa mīļākā kluba sabrukumu. Paaicināt vissliktāko iespējamo treneru un skatīties, kā tas viss sabrūk. Taču Ted Lasso izrādās ļoti neparasts treneris un mūs sagaida daudz pārsteigumu, jo sevišķi, ņemot vērā kontekstu, ar maskulīnu kolektīvu un komandu dinamikām.
Es domāju, šī filma arī būs ārkārtīgi, es pat teiktu, izaicinoša, smieklīga, jā, bet izaicinoša visiem, kas strādā ar komandām, komandu supervīzoriem, organizāciju, treneriem. Tur tādi paņirgājušies arī diezgan konkrēti, protams.
Piemēram, par to, kas noteikti ja vēl tiek ievests psihologs un piedāvāt psihologa pakalpojumi komandas dalībniekiem un darbiniekiem. Kā mēģināt panākt rezultātus komandām un menedžēt dažāda lieluma ego un ambīcijas un gaidas.
Un ar ko tas viss beidzās?
Pēc 3 gadiem klubam ir lieliski panākumi, bet Teds atgriežas Amerikā, lai būtu kopā ar savu dēliņu, kur šau, kaut arī viņš ir paralēli no sievas izšķīries.
Jā, bet es tev viņa stils nostrādāja. Ilgtermiņā nenotika uzreiz brīnums, bet...
Jā. Tomēr te ļauj būt nedaudz vairāk ticamības momentam, nekā ja tā būtu 1,5 stundu gara filma. Bet jā, viņa netradicionālās metodes un absolūti normatīvajai vīriešu aleksitīmijai pretējā personība panāk to, ka, protams, te, nu, tā ir lielā mērā komēdija. Tiešām tāds seriāls, kurš kā balzams dvēselēji stundiņu vakarā pēc darba pirms gulētiešanas ir ļoti labi.
Man iespaidi brīžiem nedaudz kaitināja, jo, protams, daudz kas parādīts tā diezgan pārspīlētā veidā. Bet man liekas, ka pati ideja, kā es viņu pēc sevi sapratu. Nu, klasiskā pasaka. Par 3. tēvu dēlu muļķīti. Tas būtu īpaši kino turpinājumā. Ar to, cik ļoti viņš neierakstās kontekstā. Tik ļoti pat triksters kaut kādā ziņā. Ja, jo viņš pilnīgi pārkāp tos noteikumus un tās normas, kas tiek sagaidītas šā kontekstā. Un paradoksālā veidā tieši caur to, viņš gūst panākumus. Kā Marija Louise von France apraksta, 3. tēvdēls principā parasti simbolizē slēpto funkciju, kas arī ir, kā reize, es domāju, pretējā šai normatīvajai vīriešu aleksatīmijai, ja, ir jūtu funkcija, jūtu intuīcija, pretēji domāšanai un sensation sajūtām. Un tādā veidā, kā Jones Bibby saka, izveidojās šī Viņš to sauc par personības mugurkaulu, kad mūsu galvenā funkcija ir spējīga bāzēties vai sakonektēties ar slēpto funkciju. Un izveidojas tā personības ass vai mugurkauls, ka mēs varam labi funkcionēt. Ja? Un tas šeit parādīts kolektīvā līmenī. Ja, bet tas, cik tā situācija neparasta, man arī izsauca tādu tā kā diskomfortu. Jo visu laiku tādas man bija bāžas, ka viņa arī izsmēja, principā, sākotnēji, un tāds, nu, naivs šķiet, labestīgi naivs, optimistisks, labsirdīgs.
Un te, man liekas, arī autoriem izdodas nobalansēt tādā lieliskā, pelēkajā zonā, jo no vienas puses šis Ted Lasso ir karikatūra par pozitīvās domāšanas spēku.
Jā, protams, arī.
Nu tā, kad viss ir labi, visi cilvēki labi, ja tu darīsi tā, kā visi būtu labi un viss būs labi, tad viss tā arī būs. No vienas puses tas ir novest šeit līdz zināmam absurdam. Un tā pašā laikā šajā, kā tu saki, ļoti jocīgajā, neparastajā, izdomātajā absolūti seriāla kontekstā, tas viņam nostrādā, tas darbojas.
Bet kā to tās pretpols?
Jā. Mēs arī uzzinām, kādas traumas rezultātā Teds ir izvēlējies šādu dzīves stratēģiju. Tā kā jauki, tā lai pasēdētu un aizmirstos un pabaudītu. Un...
Pasmietos.
Jā.
Bet nu, priekš manis tomēr viņš nedaudz izaicinošs. Es domāju, jomas profesionāļiem.
Kas arī labi, to mēs iesakam jomas profesionāļiem. Izaicināties.
Jā, lai pasmietos par sevi.
Nu, un vēl lai izaicinātos vēl jo vairāk, te bija man izaicinošāk, bet es tiku cauri. Un iesaku, turpinot absolūti par maskulinitātēm, tā ir Marka Mansona grāmata The Subtle Art of Not Giving a Fuck, a counterintuitive approach to living a good life. Krieviski tulkota kā tonkaja skustva pofigizma.
Jā, šis man arī piesaistīja nosaukums.
Tātad paradoksālais veids, kā dzīvot labu vai laimīgu dzīvi. Ko tu atceries, Ginta, no šīs grāmatas?
Principā, kā tādu vidusmēra psiholoģijas padomu grāmatu. Priekš manis tur nekā pārsteidzoša nebija.
Jā, pareizā atbilde, jā.
Es viņu ļoti sen noklausījos audio variantā un padomāju, ka nu, es esmu tikai nosaukumu ieteikusi cilvēkiem, kā lozungu dzīvei. Jo man liekas, ka tas krievu nosaukums ir ļoti labs. Un šo var pārdot kā ideju. Ja mēs tonkaļa, izkūstva, pofigizma, negrubē, smalkā, pofigizma māksla. Un šo es arī varu ieteikt, bet, nu, principā tikai nosaukuma līmenī.
Jā. Man ir vairākas idejas izvilktas, no kurām es lūkšu, lai tu man varbūt kaut ko pasaki, taču sākumā. Jā, kā tu teici, grāmata ir visai viduvēja, taču es domāju, ka šī var būt ļoti laba pirmā personīgās izaugsmes grāmata seminārs pirms terapijas. Pirmais solis pašizaugsmē jauniem vīriešiem. Un ne visiem jauniem vīriešiem, bet specifiskiem jauniem vīriešiem. Tā saucamajiem bros, ja bračkām. Es tagad taisīšu absolūto stereotipu portreti, jūs saprotat, bet sporta zālē, alkohols, narkotikas, sievietes, šāda tipa vērtības un vēlmes un aspirācijas dzīvē. Vēlmes būt influencerim. Bērnībā gribēja būt sportists, tas īsti nesanāca. Grib būt bagāts un slavens un miljonārs pirms 25 gadu vecuma. Nu tā, nu bračkas, nu. Jo autors raksta priekš viņiem, esot viens no viņiem, kas ir ļoti labi un vērtīgi. Viņam ir tieši pietiekami daudz stāstiņu par to, cik ļoti stulps bračka viņš bija, kad bija jaunāks, lai mūs pārliecinātu, ka šis jaunais skats uz dzīvi viņus padarīs krietni gudrākus, veiksmīgākus, apmierinātākus ar dzīvi.
Nu, šādi jau var pārdot, jā.
Jā, līdz ar to, es domāju, var būt ļoti vērtīgi. Es arī viņu klausījos kā audiogrāmatu, domāju, jā, man ne tas vecums, ne tas profils, bet es redzu potenciālu citiem. Nu, lūk, kas tad īsti ir šī dzīves māksla, ko Marks Mencons mums piedāvā? Viņš saka grāmatu ar to, ka dzīvē mums ir jāizvēlas, kuras sāpes mēs gribam. Jo realitāte nav patīkama, taču mēs varam izvēlēties, kurā virzienā investēt un par kuru nelikties nezinis. Jo mēģināt izvairīties no sāpēm ir mēģināt izvairīties no dzīves.
Jā, tas ir pat visnotaļ eksistenciālis teikt.
Es tev tālāk pateikšu, kurā brīdī man sāka galvā skanēt arī Irvina Jaloma balss.
Piebalsotiem.
Jā. Nav iespējams ne visu laiku labi justies, ne padarīt visus citus laimīgus. Līdz ar to nav pat vērts censties šādā virzienā. Divas, it kā dažādas, taču bieži vien vienā un tajā pašā cilvēkā esošas un savā starpā svārstošās toksiskas realitātes uztveres mēdz būt. Es esmu izcils un jūs visi esat mēsli, tāpēc man pienāks uzmanība. Un tam pretstatā jūs visi esat izcili, es esmu mēsls, tāpēc man pienāks uzmanība.
Jā.
Mūsu mīļais svārsts ir arī Marka grāmatiņā. Mediji pēdējās desmitgadēs ir kļuvuši tiešām globāli, un mēs tiekam bombardēti ar elpu aizraujošiem izņēmumiem un viņu dzīves stāstiem, kuri mūs pārliecina, ka ar mums kaut kas nav kārtībā. Jo mēs esam sākuši pieņemt normālumu, nu šo te normālo viduvējību, normālā sadalījuma izpratnē, par defektu.
Šis ir labs atgādinājums. Nu, tā būtu apzinātam par to, jā.
Mm-hmm. Un līdz ar to arī, jo sevišķi salīdzinošu jaunu cilvēku frustrāciju, ka viņi līdz 25 gadiem nav popzvaigznes un miljonāri un vēl kas, tā ir šī te neizpratne, ja, par to, cik elpo aizraujoši izņēmumi ir iespējami. Tai pašā laikā ir jādara, nevis jāgaida iedvesma un jāfantazē par to, ko tu varētu darīt. Un darīt ir pietiekami. Tas jau ir panākums, ja tu esi patiesi mēģinājis kaut ko. Tāpat Marks iesaka nopietni nodoties darbam vai izglītībai, tiecoties uz dziļumu, nevis uz plašumu un seklumu. Tai pašā laikā, un šī bija viena no, manuprāt, interesantākajām daļām. Viņš gan šeit atsaucās, tās nav gluži visas viņa idejas, bet tieši par šīm te ambīcijām un idejām, kas ir veiksmīgums, ja, un kas ir panākumi, viņš atgādina, un šeit man sāk skanēt Irvina Jeluma balss, ka milzu ambīciju projekti ir nāves noliekšana. Tā ir cenšanās dzīvot bezgalīgi, cerot, ka mūsu sasniegumi uzturēs dzīvu mūsu konceptuālo es. Nu, ka ja tev sasniegumi pietiekam lieli, tavs vārds un ideja par tevi dzīvo mūžīgi. Marks iesaka dzīvot attiecībās ar nāvi, apzinoties tās tuvumu un zinot, ka labi dzīvojošam cilvēkam nav iemeslu no tās baidīties.
Mm-hmm.
Un nāves tuvuma apzināšanās aizslauka projām visas virspusējās drāzas. Ko tur par tevi domā kaimiņi, cik tev laiku Instagramā un tam līdzīgi?
Ja domājies, tas sanāk, Instagrama laikus kapā līdzi nepaņemsi.
Jā, tieši tā. Es domāju, ka to kaut kur vajadzētu lieliem burtiem uzrakstīt regulāri, kā tādu atgādinājumu visiem.
Instagramā.
Jā. Par attiecībām padoms, kuru es biju izrakstījusi, viņš iesaka mērīt attiecību kvalitāti, jo sevišķi ar partneriem, bet arī ar draugiem un citiem cilvēkiem, jautājot sev, kas notiktu, ja es teiktu nē, vai ja otrs teiktu nē. Nu tur, plāniem, idejām, piedāvājumiem. Jo tas pārbauda, cik attiecības ir patiesas, ka tās nebalstās tikai tajā, ka kāds dara visu, lai otram būtu labi. Un ka tās nesabrūk, ja kāds saka, nē, es ar tevi negribu iet šodien uz kino.
Mhm. Vai nē, es negribu seksu šodien?
Piemēram, jā. Kā viņš to saka, atkal jau šo mēs varam uzlikt pie tā, ka laikus kapā nepaņemsi. Ir svarīgi, lai cilvēki, ar kuriem tu esi attiecībās, tevi ik pa laikam noraidītu.
Lai trenētos un saprast, ka mēs neesam viens priekš otra, principā nedzīvojam šo dzīvi.
Jā, tieši tā. Protams, tādā kontekstā, ka godīgi un nevis mēģinot sāpināt.
Mhm.
Nu, lūk, tās arī manas piezīmes, kas man atnāca atmiņā, tagad jau kārtojot piezīmes, ir japāņu grāmata par Adlera drosmes psiholoģiju. The Courage to be Disliked, drosme nepatikt.
Jā.
Kuru mēs apspriedām 2021. gada decembrī, un kura izdota 3 gadus pirms šīs grāmatas orģināli. Līdz ar to es pat Marku Mensonu nedaudz turu aizdomās, ka viņš to ir lasījis. Un, kā jau es teicu, daudz kam grāmatas saturā, kuru es neminēju, es varētu piekasīties, jo sevišķi, salīdzinot viņa diskursu ar to, ko viņš pats dara, nu no vienas puses stāstīt, ka dzīvē jābūt dziļai un sāpīgai, un tai pašā laikā viņš reāli ir influenceris. Taču es esmu nolēmusi, ka šajā gadījumā, kā daudzos citos, ļausim, lai mākslas darbs pārspēj mākslinieku. Mums nav svarīgi, kā dzīvo pats Marks Mensons, bet es domāju, šī grāmata var būt noderīga citiem ļaudīm, absolūti neidealizējot autoru. Tā kā es iesaku šo grāmatu visiem, kam brīvs laiks vieglai grāmatiņai, un dāvināt šo grāmatu jauniem bračkām uz vidusskolas izlaidumu. Es domāju, tas ir īstais brīdis. Tāpēc jums jāpanāk, lai viņi kaut kādā veidā sev uzinstalētu, ja tur izlasītu vai noklausītos. Bet es domāju, tur ir potenciāls.
Jā, kaut kā tagad, kad tu man atgādināji, man pat viņš šķiet labāk šie padomi, jo es kad klausījos, man kaut kā bija tāds vietas, es, nu jā, šis tiešām ir labi. Es tam kaut kur tas tā pazūga bišķiņā, tā, tad atkal, o, šis ir labi. Bet nepalika tādām plauktām man, kur būtu jāparlasa vai jāparklausās.
Es domāju, ka ir daudz krietni labāku un interesantāku grāmatu, kuras mēs ar tevi turpināsim lasīt. Bet šai ir sava niša, nevelti viņai ir bijusi dišpārdoklis. Jā, es domāju, jums ir kāds jauns vīrietis jūsu dzīvē, kurš meklē kaut kādas atbildes uz šāda veida eksistenciāliem jautājumiem. Domāju, šis varbūt labs sākuma punkts.
Kāpēc ne jauna sieviete?
Iesim tomēr, jā, runāsim par universālu. Nē, mieri, nu, bez problēmām, jā. Bet tas ir tāpat, kā jauna sieviete var lasīt Tomu Sojeru un iejusties viņādā, jā? Tur ir zināmas nianses, kas sagrabošanu dara vienkāršāku, ja tev nav nekas jāpārveido tekstā.
Mm.
Un daļa no tā, ko viņš apraksta, protams, nav ekskluzīvi tikai zēnu un jaunu vīriešu un arī dažu vecāku vīriešu problēma, bet tas saiet kopā ar šo vīriešu normatīvās aleksitīmijas diskursu, ja un kā viņš pats stāsta, jo šis ir klasiskā amerikāņu pašpalīdzības grāmata, kur paralēli tev tiek doti padomi no eksperta pozīcijām, un autors stāsta, cik ļoti slikti viņam viss ir bijis, kādā dupsī viņš ir bijis, kādas kļūdas viņš ir pieļāvis, līdz nonācis līdz šiem labajiem padomiem. Un viņš tik tiešām soli pa solim stāsta visas šīs klasiski maskulīnās jauniešu problēmas. Narkotikas, alkohols, emocionālās piesaistes, nekādas draugi, kas nomirst stūbi ielacot basēnā seklā. Ja? Nu, tam līdzīgas lietas.
Mm-hmm.
Tā kā tādā ziņā tas vienkārši daudz labāk iedarās šajā tradicionālās jaunās maskulinitātes diskursā. Kas nenozīmē, ka jaunām sievietēm arī viņš tad un tad nav uzinstalēts, protams, jā.
Mm-hmm. Nu ko, mums ir trīs dažādi, bet savā ziņā savstarpēji saistīti.
Sasaistāmi vismaz.
Sasaistāmi ieteikumi, jā. Paldies par klausīšanos. Paldies tev, Luīze. Un uz sadzirdēšanos. Un tiksimies maijā.
Paldies tev, Ginta. Paldies par klausīšanos. Uz sadzirdēšanos. Atā.
Atā.